Generalni sekretar NATO Jens Stoltenberg i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ove nedelje su učestvovali zajedno na konferenciji koja je zapravo predstavlja prethodnicu Beogradskog bezbednostnog foruma koji počinje 17. oktobra. Predsjednik Srbije je rekao da je važno sarađivati sa NATO-om, da moramo sarađivati uprkos prošlosti, ali da je problem emocionalni odnos građana prema NATO. Kako menjati taj odnos?
Prvo, moram da kažem da je taj emocionalni odnos potpuno razumljiv i ja sam u svom uvodnom obraćanju generalnom sekretaru i predsjedniku Srbije naglasila da imamo vrlo teške momente u toj zajedničkoj prošlosti. Niko od nas koji je preživio bombardovanje to neće moći niti da zaboravi, niti da, tako kažem, oprosti. Ali, to je zaista iza nas. To je prošlost. Nalazimo se na potpuno različitim stranama spektra, da tako kažem, emotivnog pa i racionalnog, ali to uopšte ne znači da NATO nije važan za Srbiju, za ovaj region. Naprotiv, vrlo je važan, to se pokazalo na Kosovu vrlo često, to svi oni koji sumnjaju od naših građana treba da obiđu, na primjer, Dečane, pa da vide šta znači KFOR u zaštiti svakodnevnoj i saradnji sa manastirom Dečani. Ono što mislim da je u ovom trenutku jako važno naglasiti, to je predsjednik Vučić rekao, mi smo u fazi razrađivanja saradnje koja je najrazvijenija forma saradnje za partnere. I to treba da se završi negdje do 20. To znači, to pretpostavlja zajedničke vežbe u raznim vidovima, to pretpostavlja obnovu znanja naših, svih onih koji brinu o bezbednosti kako naše zemlje, tako i naših građana ponaosob. I uzgled budi rečeno, jeste NATO, hteli to mi ili ne, u tom partnerskom odnosu, u stvari jedna vrsta zaštitnog kišobrana nad Srbijom i mislim da građani o tome treba da znaju više, da treba manje da budu prepušteni tabloidnim interpretacijama cijele priče. Nadam se da je mnogo njih pogledalo i ono što su Stoltenberg i Vučić rekli jedno drugo i konačno i našoj javnosti i međunarodnoj javnosti i da će iz toga izvući svoje zaključke.
Pre nego što je gospodin Stoltenberg došao u Beograd, predsjednik Srbije je zvanično otputovao u Moskvu, gde je imao još jedan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Koliko je održivo to političko balansiranje Srbije između istoka i zapada, naročito ako imamo u vidu insistiranje Evropske unije da Srbija prilagodi svoju spoljnu politiku prema Rusiji i politici Evropske unije?
Saradnja sama po sebi ne bi mogla da pretpostavlja bilo kakvu posebnu, kažem, teškoću ili prepreku. Uostalom, veoma smo još uvek daleko od punopravnog članstva. Kada stignemo do tog stepena, onda će se verovatno postaviti pitanje, ukoliko i dalje se nastavi ova vrsta tenzije između i nepoverenja između Rusije i članica Evropske unije, onda će se verovatno postaviti neka pitanja o blizini saradnje. Ako do tada budu sankcije, ja se iskreno nadam da to neće biti slučaj, jer nije u interesu niti Evropske unije, ni Rusije. A ja bih rekla ni mira u svetu.
U svim analizama stepena bezbednosti na Zapadnom Balkanu, kao jedna od tačaka, glavnih tačaka, pominje se odnos Beograda i Prištine, odnosno rešavanje problema Kosova. U ovom trenutku mi nemamo datum nastavka dijaloga u Briselu između Beograda i Prištine. Sa druge strane, zvanični Beograd ponavlja da je dijalog jedino rešenje. Kako vi komentarišete taj jaz između tog deklarativnog i onoga što je na terenu?
Nažalost, taj jaz postoji od trenutka kada su pripremani, kad je pripreman pa potpisan Briselski sporazum, koji po mom mišljenju jeste bio jedan izuzetno značajan dokument, jer kao što su to govorili stari, sve se može raditi s bajonetom sem sedeti na njemu. Sve se može raditi sa ovakvim konfliktom ili ovakvim, ovakvim odnosom u ovom trenutku, na svu sreću to ipak nije aktivni konflikt, između Srbije i Kosova, samo se ne može na njemu živeti. Dugo može, ali crpi snagu oba društva i ne mogu da idu napred. I to je ono što je, mislim, da je najbitnije. Naravno, što kažete, jaz. Taj jaz postoji vrlo ozbiljan i sa strane Kosova. U ovom trenutku činjenica da pola tačaka Briselskog sporazuma se odnose na zajednicu srpskih opština, da tih pola tačaka nisu pipnute, i u stvari predstavlja vrlo ozbiljan problem i, kao što vidimo, predstavlja unutrašnji politički problem na Kosovu, pa i kod nas do neke mere. Mislim da je u interesu svakog kome je stalo do budućnosti jednog i drugog društva da se dođe do zaista jedne da se dođe do ozbiljnog pomaka u punoj normalizaciji odnosa, jer bez toga ćemo samo da gubimo.
Evropski parlament je u posljednjem izveštaju u osvrtu na dijalog Beograda i Prištine naveo da su evropski parlamentarci primili k znanju diskusiju koja se vodi o mogućoj korekciji granica i jasno naznačili uslove neophodne da bi bilo koje rešenje bilo prihvatljivo. O ovakvom se rešenju, međutim, protive pojedine velike članice, zemlje članice Evropske unije. Da li bi na ovaj način mogao da omekša, recimo, tvrdi stav Nemačke, koja se decidno izjasnila protiv bilo kakvog razgraničenja imenja granica?
Znate šta, pre svega mi ne znamo o čemu se tačno razgovara, ako se uopšte razgovaralo. Ja mislim da su sve ove debate u stvari možda preuranjene, zato što, kažem, mi ne znamo da li se razgovaralo i tačno o čemu se razgovara. Govori se o razgraničenju, govori se o razmeni teritorija, govori se o mnogo toga. Ono što je moj lični stav i moje organizacije, jako je važno da postoji ozbiljan dijalog unutar jednog i drugog društva, pa između društava. Teško je zamisliti da će biti održivo bilo šta što isključivo dogovara na nivou najviših predstavnika oba društva. Tako da je, kažem opet, i meni lično to u stvari izuzetno važno. I ja se sećam kad je Beogradski fond za političku izuzetnost obeležavao svojih 10 godina postojanja, da je isto bio gospodin Deda na jednom panelu gde se nije razgovarao pre svega o srpsko-kosovskim odnosima, nego o regionu celini, i tada rekao da se on brine, boji da će Briselski sporazum završiti kao sporazum iz Osla. Ja sam malo onako bila ljutnuta i rekla sam, nemoj Ilire da budeš do te mere pesimista. Ja moram da kažem, evo sad je naša 15-godišnjica ove godine, dakle 5 godina je prošlo punih, ja moram da kažem da sad u velikoj meri delim njegovu zabrinutost. Nažalost, sporazum iz Osla, naravno, neću porediti našu situaciju sa bliskoistočnom, uzgred bude rečeno u zagradi, imamo i sesiju koja se bavi Bliskim istokom. Dakle, neću ni na koji način da poredim ovu našu situaciju sa bliskoistočnom, ali vredelo bi ozbiljno da i mi analiziramo, mi ovde, naši analitičari, naši istraživači, zašto je propao sporazum iz Osla. Ja imam tezu da je između ostalog propao zbog toga što opet društva nisu bila uključena.
I tokom ovog razgovora, a i nedavno ste na jednoj konferenciji na kojoj ste učestvovali pomenuli da je po vašem mišljenju jako bitno učešće građana u rešavanju problema Kosova, odnosno u dijalogu Beograda i Prištine. Kako bi to u praksi izgledalo?
kako bi to izgledalo? Pa pogledajte kako izgleda saradnja dve privredne komore. Pogledajte kako izgleda naš izvoz na Kosovo. Pogledajte koliko je u stvari našim privrednicima. Od poljoprivrednika do pružaoca usluga i tako dalje. Važno Kosovo kao tržište. Mi mnogo veću ekonomsku saradnju imamo s Kosovom nego s Rusijom. Mislim, kako vam kažem, to su činjenice. To možete proveriti ciframa. Dakle, prosto je na neki način tužno da se to negira, odnosno da zaboravljamo do koje mere razvoj u stvari tih odnosa opet naglašam je važan za razvoj obe zemlje. Ja se u jednoj stvari sigurno slažem sa Aleksandrom Vučićem, da je neophodan jedan istorijski dogovor. Ja ne volim da koristim termin istorijski jer se užasno mnogo zloupotrebljava, ali nama treba jedan društveni ugovor koji bi bio od istorijskog značaja između ta dva i naroda, građana ta dva društva, koji će u stvari da se bazira na neophodnosti da u budućnosti sarađujemo mnogo ozbiljnije.
Predsjednik je ove sedmice izjavio ono što sam mislio da bi moglo da bude rešenje za Kosmet, naišlo je na opšte protivljenje javnosti u Srbiji. Da li ste istekli utisak da je opšte zvanični Beograd dao neki konkretan predlog?
On je počeo da govori o razgraničenju, što je onda predsjednik Tači na neki način prihvatio. Više o tome ne znamo, ali on očigledno doživeo da je to naišlo na opštu osudu, što ja nisam sasvim sigurna. Ja nemam taj doživljaj. Vidite, i tu se mi ozbiljno razilazimo. Ja bih voljela da vidim i neka ozbiljna istraženja, možda je umito istraženja koja nisam, gde se vidi neko generalno odbacivanje, potrebe da se izađe iz ove situacije. Možda su glasni oni, to je moguće, koji se protive celom tom dijalogu, ovakvom kako je sad postavljen. Ja mislim da ima dosta ljudi koji itekako razmišljaju i u pravcu. Ne, prvo, ne znamo šta je to razgraničenje, ne znamo šta podrazumeva. U velikoj meri, ja mislim da je njegovo mišljenje formirano i na osnovu onoga što se događa s druge strane. Znate, ovo je totalno povezani proces. Tu ne može Srbija da uradi nešto ili Kosovo sami. I vi vidite do koje mere u stvari postoji jedna ozbiljna i duboka politička kriza na Kosovu, zato što u stvari oni koji su do juče bili u koaliciji su sad u ozbiljnom sukobu. Nekoliko ozbiljnih analitičara, uključivi Behruja Bečaja, su rekli da je taj sukob isključivo u sferi borbe za vlast, borbe za moć, političku moć. Situacija kod nas je drugačija jer predsjednik ima još uvijek jednu veliku većinu iza sebe ili značajnu većinu, dobija izbore. Međutim, nije da je kod nas ta ista tema nije korišćena i da se ne koristi kao jedno od argumenata u toj političkoj borbi. I vidite, to je ono što ja mislim da je loše. Mislim da neke stvari koje su do te mere od opšte društvenog značaja, a to meni prevazilazi sve drugo, ne bi smele da budu monete za potkusurivanje političara.
Kada govorimo o normalizaciji, juče smo imali poslednji u nizu skupova na koje je Srbija napustila zbog Kosova, naime na međuparlamentarnoj konferenciji o zajedničkoj spoljnoj bezbednosnoj politici Evropske unije. Delegacija Srbije je napustila skup zajedno sa Španijom zato što je Kosovo predstavljeno bez zvezdice. Koliko ovakvi potezi nanose uopšte štetu samoj Srbiji, ali i dijalogu?
Ozbiljnu štetu nanose. Ja sam bila protiv napuštanja skupova od prvog dana kad je to praktikovano. Čak sam javno o tome govorila i onda kad sam bila predsjednica tog savjetodavnog tela Saveta za spoljnu politiku Ministarstva spoljnih poslova između 2000, osme i 12. I tad sam govorila protiv toga, jer smatram da je napuštanje bilo kog skupa, gde vi imate mogućnosti za debatu, uvek u stvari nešto što vama donosi više štete nego onima koji ostaju u sali. Dakle, izlazite iz sale da biste demonstrirali nešto što će možda biti primećeno, možda i neće, u toku celog tog nastavka tog skupa, toku tog procesa, mislim da je pogrešna politika.
Ostavimo sada Kosovo malo po strani, govorimo sada o Srbiji i Evropskoj uniji, odnosno evropskom putu Srbije. Srbija trenutno ima 14 otvorenih poglavlja sa Evropskom unijom i evropski zvaničnici ne propuštaju da upute pohvale Srbiji na reformama koje sprovodi, međutim, takođe ne propuštaju da podsete na probleme koje Srbija i dalje ima. Govorimo o medijskim slobodama, o korupciji, organizovanom kriminalu, o pravnoj državi. Koliko Srbija radi uopšte na rešavanju ovih ključnih problema za funkcionisanje jednog društva?
To je sve vrlo, naravno, važno, zato što je podsticaj za određene procese, ali glavni podsticaj za sve ovo što ste naveli, dakle, i jačanje pravne države, odnosno uspostavljanje pravne države, i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala, i borba za slobodne profesionalne medije, pravi podsticaj u stvari zaista mora da dolazi iznutra. Sve to nama, nemamo ga dovoljno, i opet se vraćam na to da nemamo javne debate koja bi bila neophodna, da imamo ogromnu polarizaciju, da se ponavljaju floskule umesto da se zaista ozbiljno ulazi u debatu. Uzgled budi rečeno, ja nisam stručnjak, ali naravno pratim kao i svaki građanin i građanka ove zemlje i ovu celu debatu oko promene Ustava, i ja mislim da se tu pokazalo do koje mere u stvari nema spremnost za javnu debatu. To je jedna od onih tema u kojoj je, na primjer, vrlo ozbiljno civilno društvo ušlo, pa onda je tu bilo razno raznih situacija kada su i vrlo tolerantni ljudi napuštali sastanke jer nisu više mogli da podnesu ton one druge strane. Ja neće kažem da je to država kao takva, to su pojedinci, ali je činjenica da predstavljaju državu u tom trenutku. Onda je Venecijanska komisija, kako shvatam, prihvatila skoro sve što je traženo. To nije prvi put, to nam se toliko mnogo puta već desilo, da unutrašnja kritika biva u stvari ignorisana, odbijena, da bismo onda, tek kada ona dođe s polja, je prihvatili kao legitimno. Dakle, gubimo vreme i u stvari otuđuju se oni koji su spremni da kritički misle i sude, a bez kritičkog mišljenja, kritičkog suda, nema demokratije. A bez razvijenije demokratije od ovog koje imamo, mi nećemo moći da uđemo u Evropsku uniju. To je od uvek tako ili odavno tako. A to će još više biti tako posle svih ovih izazova, ozbiljnih izazova sa kojim se sama Unija suočava.
Da li vam se čini da se Uniji menja klima kada je reč o proširenju, s obzirom na to da smo pre nekoliko meseci saznali da predlog Evropske komisije o budžetskom okviru Unije ne predviđa odvajanje sredstava za dalje proširenje do 2027. Srbija i Crna Gora nadaju se da će do 2025. ući u Uniju. Da li je za Srbiju zapravo danas komplikovaniji ulazak u Evropsku uniju nego pre nekoliko godina?
Pre svega, to što se tiče budžeta, to je vrlo lepo, i Tanja Mišćević i drugi objasnili da to uopšte nije toliko veliko pitanje kao što se nama čini, uvek postoji budžetska rezerva, i konačno, kada bismo i ušli 2025. nemojmo zaboraviti da to ulaženje mora da se ratifikuje u svim parlamentima i tako dalje, odnosno čak i na referendumima, da dođe do drugačije budžetske raspodele, daj Bože da dođe do 27. Mislim, i otvaranja svih strukturalnih fondova i tako dalje. Uzgled bude rečeno, sredstva koje Unija i ovako izdvaja za nas su iz godine u godinu sve ozbiljnija, naravno, neuporedivo sa članima koji su članovi. To su poznate stvari, da Bugarska dobija više nego ne znam koliko puta ceo Zapadni Balkan. Dobro, ako nam ne treba više, sve u redu, ostanemo napolju. Dakle, što je što se tiče budžeta, mislim, budžet nije glavna prepreka.
Ali klima?
Ali klima će sigurno biti složenija. Evo, uzmemo između ostalog posle ovoga što se događa u Mađarskoj i Poljskoj. To su dve članice koje su ušle 2004. Dve članice, od kojih je prema Mađarskoj su, kao što znamo, Evropski parlament već pokrenuo proceduru, zbog gaženja osnovnih demokratskih prava, pa i građanskih prava. I tu će se biti mnogo oprezni. S druge strane, same zemlje evropske, da tako kažem, članice koje su osnivale Evropsku uniju, imaju ozbiljne probleme sa pojavom desnice, sa pojavom krajnje desnice. Prema tome, ozbiljni se problemi događaju samo u Uniji, do te 25. imaginarne ili realne ili duže. Stvari će morati da se razvijaju na jednu ili na drugu stranu. Dakle, ostaje nam mnogo toga da radimo i opet, i ponavljam, i to je toliko puta ponovljeno da već verovatno ljudi ni ne čuju, ni ne slušaju kad se ponavlja, ali je istinito, radimo to sebe radi, jer bez ozbiljnih standarda, bez ozbiljnijeg uključivanja u pre svega evropske pa i svetske tokove, nema šanse da se razvijemo. A ako se ne razvijamo, onda nema šanse da živimo bolje.
Među konstantnim žarištima Zapadnog Balkana je Bosna i Hercegovina. Kakva su vaša očekivanja od novog rukovodstva Bosne i Hercegovine?
Očigledno je došlo do toga da građani Bosne bez obzira i Hercegovine, bez obzira koliko su nezadovoljni postojećim establishmentom, i dalje se ne usuđuju da razmišlja o velikim promenama, ozbiljnim promenama. Zašto je to tako? Pa između ostalo zato što nigde nema ozbiljne debate sa građanima. Nigde građane ne podstičete na to da istinski budu deo procesa, nego eventualno da izađu na izbore jednom u 4 godine. Za jačanje demokratske klime nam treba mnogo više ozbiljne debate, sučeljavanja mišljenja i podsticaj građankama i građanima ovih društava da zaista budu mnogo aktivniji, ako im je stalo do svoje budućnosti.